Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Iată subiectele pe scurt. Primul subiect al emisiunii este despre un caz îngrijorător care reflectă persecuția religioasă extremă din Iran, unde o femeie însărcinată a fost condamnată la 16 ani de închisoare din cauza credinței sale creștine. Această situație a atras atenția organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și a ridicat întrebări cu privire la libertatea religioasă în regimuri autoritare. Pastorul Lucian Răcilă ne va oferi mai multe detalii despre acuzațiile aduse femei și cum justifică autoritățile iraniene această situație, dar și despre reacțiile comunității internaționale față de acest caz. Așadar, Lucian Răcilă, vă rog, detaliați acest subiect pentru noi.
Da, bine v-am regăsit. E un subiect destul de complicat, pentru că e un mod cinic de a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Și anume, judecătorul Curții Revoluționare, cunoscut pentru deciziile sale crude împotriva deținuților politici, a condamnat-o pe această femeie, care mai este și însărcinată, așa cum a spus, în aproximativ 5 luni, la 16 ani de închisoare. Acuzațiile și justificarea autorităților iraniene sună cam așa. Acestea au acuzat-o de acțiuni împotriva securității naționale și de propagandă împotriva guvernului, justificând condamnarea prin participarea ei la activități religioase creștine ample, considerate ilegale în Iran. În realitate, propaganda contrară legii islamice și la apartenența unui grup de opoziție nu este altceva decât o biserică de casă, o adunare restrânsă în interiorul casei ei, iar un an de detenție din cei 16 i-a fost atribuit pentru propagandă împotriva statului, după ce a postat mesaje pe rețelele de socializare în sprijinul mișcării de rezistență a femeilor, al cărui slogan "Femei, viață, libertate" a devenit viral. Iată grozava vinovăție a acestei femei și iată măsurile extraordinare luate de autoritățile iraniene împotriva securității naționale. Probabil câteva rugăciuni, cântece, posibil câteva rude sau vecini adunați la o întâlnire de rugăciune privată în casa acesteia. Este greu de justificat o condamnare de 16 ani pentru asemenea lucruri într-un stat modern, dar iată că în Iran este posibil.
Cum reacționează comunitatea internațională, cum reacționează organizațiile pentru drepturile omului în fața acestui caz clar de persecuție religioasă?
Organizațiile internaționale pentru drepturile omului au condamnat ferm această sentință, evidențiind călcarea libertății religioase și a drepturilor fundamentale ale omului. Ele solicită eliberarea imediată a femeii și respectarea drepturilor minorităților religioase în Iran. De asemenea, organizațiile pentru drepturile omului denunță și arestările arbitrare și solicită sancțiuni împotriva autorităților iraniene responsabile. Pe lângă cazul acestei femei sunt o multitudine de alte cazuri și avem exemple concrete în care organizațiile internaționale cer măsuri. De exemplu, ONU și Amnesty International au cerut eliberarea creștinilor iranieni arestați pentru credința lor și au denunțat represiunea regimului. Sau Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni oficialilor iranieni implicați în persecutarea minorităților religioase. Chiar și o organizație Christian Solidarity Worldwide, care monitorizează cazurile de persecuție și face presiuni pentru respectarea drepturilor religioase în Iran, au cerut și impun măsuri. Rămâne să ne rugăm și să sperăm ca astfel de cazuri să fie din ce în ce mai rare și, de ce nu, să dispară cât mai repede.
Mulțumim pentru această corespondență. În studio comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cred că cu greu ne putem imagina situația aceasta. Vorbim de 16 ani de detenție, condamnare la 16 ani pentru credința ta creștină. Este de neimaginat într-o țară acum liberă, dar care, sigur, și noi avem un istoric totalitar, știm cumva cam cum mergeau lucrurile în comunism. Iată, de data aceasta vorbim despre Iran.
Nu este pentru prima dată când comentăm evenimente de tipul acesta din Iran și de fiecare dată am fost surprinși de mărimea pedepselor. Aceasta ne face să ne gândim la faptul că pentru justiția iraniană islamică a fi creștin este mai condamnabil decât a fi criminal, hoț sau eu mai știu ce alte infracțiuni ar putea să fie făcute. Da, este dureros, având în vedere că este și o femeie, este și o femeie însărcinată. Aceasta înseamnă că pentru justiția iraniană lucrul acesta chiar nu contează.
Chiar colegul nostru spunea că vinovăția ei trebuie să fie în gama de vinovăție creștină, în care vorbim despre rugăciune, despre cântare, despre solidaritate pentru diverse cauze care țin de libertatea de conștiință, adică nu sunt lucruri care noi nu le practicăm astăzi.
Da, însă atunci când noi vorbim de aceste lucruri, ne gândim la țările libere, în care poți să-ți manifesti deschis credința, liber, poți să te oprești să citești dintr-o carte de religie, nu neapărat doar din Biblie, poți să citești din Coran, poți să citești din cărțile hinduse sau din orice altă carte religioasă, poți să te rogi, poți să te rogi în public, într-un restaurant, la o masă. Lucrurile acestea pentru noi sunt normalități. Însă în zonele acestea islamice fundamentaliste, pentru că trebuie să subliniem și lucrul acesta, fundamentaliste, orice acțiune de tipul acesta este din start condamnabil și imediat pedepsele sunt foarte, foarte lungi.
Va fi vreodată libertate de conștiință pe pământ, astfel încât mă gândeam așa la Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 14, care Iisus spune că va reveni în momentul în care
Evanghelia va ajunge în toată lumea.
Exact, va ajunge. E posibil lucrul acesta să ajungă Evanghelia în toată lumea când vorbim despre bisericii de casă, micuțe?
Sunt două lucruri diferite aici. Mesajul pe care îl transmite Domnul Hristos este acela că Evanghelia va ajunge în toată lumea și lucrul acesta este... Deci nu-l putem pune la îndoială pentru că Domnul Hristos l-a spus. În același timp, să vorbim de faptul că va fi libertate de conștiință și religioasă în toată lumea, ar trebui să ne uităm la mesajele Bibliei și să înțelegem că, din contră, cu cât înaintăm în timp, în apropierea revenirii Domnului Hristos, interdicțiile cu privire la libertățile acestea vor crește. Și nu este vorba doar de un mesaj al Bibliei, îl corelăm cu datele pe care noi le avem. Să nu uităm că în ianuarie noi am comentat datele adunate pe anul trecut în ce privește libertățile religioase și nivelul de persecuție din diferite țări și, din păcate, în mod dureros, se constată că de la an la an procentul este în creștere.
Și este creștinismul între... este religia cea mai persecutată.
Este religia cea mai persecutată. Se amintea atunci 400 de milioane din cei aproximativ 2 miliarde de creștini sunt în zone unde sunt într-adevăr persecutați.
Mergem mai departe și luăm așa cumva ca și subiect o gură de aer. Mai departe vă propun o călătorie inedită prin patrimoniul spiritual al capitalei Franței, Paris, cu ocazia evenimentului turului bisericilor din Paris 2025. Aceasta este o oportunitate rară de a explora bisericile istorice și religioase ale orașului, care reprezintă nu doar un loc de cult, ci și un patrimoniu cultural deosebit. Această experiență oferă o privire asupra tradițiilor și istoriei religioase ce au modelat Parisul de-a lungul decadelor. Așa cum știți, comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Ce face ca turul bisericilor, iată, din Paris, un program pentru 2025, să fie un eveniment considerat unic, cumva diferit de multe alte evenimente de acest gen?
Este într-adevăr un eveniment. și nu un eveniment oarecare. Ar trebui să înțelegem puțin ce se întâmplă. Ne gândim la data de 18 mai în 2025, deci mai avem puțin până atunci, însă organizarea durează și trebuie să fie făcută din timp. Cei care organizează aparțin de o organizație numită Holy Games. Deci să nu vă așteptați că este vorba de Comitetul Olimpic Internațional sau de Comitetul Internațional de Atletism. Nu, ci este vorba de o asociație care încurajează acele valori care sunt cel mai adesea în societatea noastră puse sub semnul întrebării. Interesant este însă că se bucură de o foarte mare priză la public. Asta a făcut ca acum să fie organizate două curse. Este vorba de o cursă de 10 km de alergare și o cursă de marș de 5 km. Traseul, bineînțeles, a fost deja stabilit. Se trece pe lângă faimoasele și foarte cunoscutele biserici, bineînțeles, Catedrala Notre-Dame, care a fost în sfârșit renovată după teribilul incendiu. Se trece pe lângă Sacré-Cœur, pe lângă... Este încă o biserică foarte cunoscută, Saint-Sulpice, și alte câteva capele foarte cunoscute din capitala pariziană. Care este motivul pentru care este organizată organizate aceste două trasee? Spun ei pentru a atrage atenția asupra două lucruri, asupra umanității și asupra aspectelor spirituale profunde care sunt în natura noastră ca oameni, pentru că Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei. În natura noastră, noi suntem, este acolo ceva care caută spiritualitatea. Și atunci organizatorii încearcă să atragă atenția asupra lucrurilor importante din punct de vedere spiritual, iată, printr-un mijloc, să-i spunem, inedit, deși nu este unicul, pentru că astfel de evenimente au fost organizate și în alte regiuni ale lumii.
Concret, dacă ați remarcat, cum contribuie acest tur la descoperirea și promovarea până la urmă a patrimoniului spiritual francez?
Să nu uităm că nu avem de-a face doar cu niște alergători. În mod normal, pe margine sunt parizienii și vin cam din toată lumea pentru astfel de manifestări care încurajează, care sunt acolo pe margine, care ajută, care susțin. Și în același timp, care după finalitatea cursei refac traseul respectiv, parcurgând acest itinerar, mergând de la biserică la biserică, la capelele acestea și, de ce nu, pentru a folosi acest moment gândindu-se mai mult la Dumnezeu, la unitatea dintre oameni, la relațiile dintre oameni și, de ce nu, la acel obiectiv despre care se vorbea și anume refacerea umanității.
18 mai. Dacă
18 mai. Sperăm să avem date și să comentăm după
eveniment. Să putem comenta, să vedem care sunt reacțiile. Un subiect controversat în prezent este situația creștinilor din Nigeria, unde acuzațiile de persecuție religioasă au stârnit îngrijorare pe plan internațional. Organizațiile pentru drepturile omului au semnalat cazuri de violență și discriminare împotriva comunității creștine, însă guvernul nigerian neagă aceste acuzații, susținând că nu există persecuții religioase sistemice. În acest context, se ridică întrebări cu privire la realitatea situației din teren și la modul în care autoritățile nigeriene gestionează aceste tensiuni religioase. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Da, e foarte interesant. Noi aici, în fiecare săptămână, dacă ar fi, ar trebui să comentăm despre Nigeria.
Presa din Nigeria.
Exact. Da. Presa religioasă internațională este la zi cu toate aceste cazuri de persecuție, însă, iată, se pare că guvernul nu este de aceeași părere. Așadar, dacă ați văzut, dacă ați remarcat, cum răspunde, practic, guvernul la acuzațiile de persecuție împotriva creștinilor și ce argumente aduce pentru a ne lega aceste acuzații care, cel puțin pentru presa religioasă, sunt evidente.
Să avem o privire de ansamblu. Nigeria este cea mai mare țară din Africa. Se va ajunge destul de repede la vreo 200 de milioane de locuitori. Este în același timp și cu economia cea mai puternică în expansiune. S-au descoperit petrol, sunt gaze naturale, sunt alte resurse. Însă ceea ce atrage atenția este faptul că țara aceasta este aproape ruptă în două, în sensul că aproximativ 53% dintre locuitori sunt musulmani și undeva pe la 46% mai este un procent de altceva, cam 46% sunt creștini. Încă un lucru pe care ar trebui să-l remarcăm, președintele țării, este vorba de Ahmed Tinubu, este musulman. Și deși în momentul depunerii jurământului și-a luat angajamentul că va fi președintele ambelor Nigerii, pentru că se vorbește de multe ori de două Nigerii, se constată că are o poziție destul de tolerantă față de persecuția musulmanilor împotriva creștinilor. Este adevărat că nu toți musulmanii sunt fundamentaliști, însă în regiunile mai îndepărtate de capitală sunt câteva grupări care țin atenția și au fost declarate ca fiind grupări radicale, teroriste. Aceste grupări atacă, omoară, se retrag și ce este de remarcat este faptul că forțele guvernamentale se limitează la spune că nu au ce să le facă. Și într-o anumită măsură aceasta este situația. Mai este un al doilea aspect care ar trebui să fie amintit și anume că Nigeria a fost clasificată anul trecut ca fiind a șaptea țară în ordine cu ca probleme de toleranță, de persecuție, însă deși este pe locul 7 în ce privește numărul, majoritatea oamenilor care sunt martirizați din motive de credință creștină se regăsesc în Nigeria. De aceea am putea să spunem că este de neînțeles atitudinea guvernului și mai ales tăcerea guvernului într-o astfel de situație.
Ce impact au aceste refuzuri oficiale asupra comunității creștine din Nigeria și asupra percepției internaționale despre situația religioasă din țară?
Anumite relații internaționale, mai ales cele prezente cu Statele Unite ale Americii în contextul în care America a schimbat direcția dinspre progresism spre un creștinism destul de evident, relațiile acestea sunt, pe zi ce trece, tot mai tensionate. Însă, în același timp, Nigeria și-a descoperit puterea pe care o are și influența, în mod special prin resursele subsolului, mai ales petrolul și gazele naturale, și a început să joace în așa fel încât să le spună celorlalți nu prea ne pasă. Dar, în același timp, Nigeria depinde foarte mult de tehnologia țărilor occidentale și, în mod special, țărilor creștine, pentru a se dezvolta mai departe, chiar și în industria aceasta petrolului. Din păcate, deși sunt atâtea organizații internaționale, neguvernamentale, creștine, care atrag atenția, deși sunt și voci în diferite guverne, totuși, la nivel de relații internaționale, guvernele creștine sau din țările creștine nu au făcut prea mult pentru creștinii din Nigeria. Și lucrul acesta a creat o stare de frică, de teamă, angoasă în comunitățile creștine, în mod special din zona aceea mai îndepărtată, din partea de nord-est a Nigeriei.
Sigur, oricâtă intervenție ar exista la nivel organizațional, totuși vorbim iată despre Iran, când am avut exemplul cu femeia care tocmai a primit o condamnare la 16 ani pentru niște încălcări despre care nici n-are rost să le discutăm. Noi le practicăm și nu le considerăm decât, desigur, datorii ale credinței, de a exprima credința. Vorbim acum despre Nigeria, de asemenea. Ce poate face, dacă organizațiile nu pot face ceva, atunci bisericile creștine ar putea să facă? Când spun bisericile creștine, sigur, fiecare caz aparține de o confesiune. Totuși, la nivel mondial, când avem atât de multă persecuție, când spuneam că creștinismul se situează pe locul întâi ca și persecuție, este foarte trist. Trăim într-o zonă în care diplomația funcționează sau cel puțin ar trebui să funcționeze, dar și rolul bisericilor. Oare bisericile reușesc să fie, bisericile creștine pot să fie o voce în astfel de țări?
Să nu uităm că în Nigeria sunt două grupări majore. Este vorba de Biserica Catolică și bisericile protestante. Din ambele categorii, la nivel internațional, se face un lobby pentru libertățile creștinilor din Nigeria. Din nefericire, acele libertăți sunt trecute în Constituția nigeriană, însă ele nu sunt respectate și este greu de spus, guvernul nu le respectă, ci efectiv guvernul nu le susține sau când sunt încălcate este în mare măsură indiferent. Sunt organizații din toate aceste biserici creștine, catolice și protestante care încearcă pe lângă lobby-ul acesta să și sprijine, să ajute, să trimită ajutoare și mai ales să se roage.
Iar la polul celălalt există veșnic această întrebare. Tocmai vorbim și de asta le-am și pus cumva față în față știrile. Vorbim despre persecuție, dar și despre libertatea din Franța, unde oamenii se bucură și nu mai știu ce idee să facă în așa fel încât oamenii să mai treacă pe la biserică cu un scop spiritual și combină sportul cu spiritualitatea și iese ceva turul capitalei franceze, Parisul. Dar câtă diferență și câtă ai zice nedreptate și atunci cum să-L înțelegi pe Dumnezeu, nu, în contextul acesta general în care noi vorbim, cum să împaci ca și creștin când auzi în opoziție aceste două știri, oameni care își dau viața pentru credința, iar alții care pur și simplu nici nu știu dacă o să bage pe 18 mai, o să fie atenți la ce se întâmplă, că scopul ar fi și unul spiritual și nu este doar o competiție sportivă în Franța.
Da, acum este greu să facem o comparație între creștinii din Nigeria sau din zonele acestea persecutate și creștinii care au atâtea libertăți în țările occidentale. Însă trebuie de remarcat un lucru, că oamenii aceștia în țările unde persecuția este atât de accentuată, oamenii aceștia preferă să moară pentru credința lor în Hristos decât să-și abandoneze valorile. În timp ce în țările în care sunt atâtea libertăți, ne este așa de ușor să abandonăm, să abandonăm valorile și principiile creștine, uneori pentru nimic.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Mulțumesc. Aici se încheie emisiunea noastră. Sunt Beatrice Lospa. Vă doresc toate bune!